12:19 i dalje ste na talasima Radio Beograda 1, slušate još jedan magazin sa najaktuelnim informacijama iz naše zemlje. A ono što će obeležiti današnji dan, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je danas u Čačku, gde je prisustvovao otvaranju naučno-tehnološkog parka Čačak i tamo je moja koleginica Nataša Ćimović.
U jednom pogonu fabrike CER koja je uništena u NATO bombardovanju, svečano je otvoren novi prostor opremljen za naučno-tehnološki park Čačak. Svečanosti prisustvuje predsjednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić. Vlada je prošle godine za ove namene odobrila 330 miliona dinara. Kako saznajemo, prve firme već su počele sa useljavanjem, a ovdje će biti zaposleno 200 ljudi, odnosno inženjera i radnika različitih profila. Ono što ovaj park razlikuje od drugih naučnih parkova u našoj zemlji je to što Čačak nije univerzitetski centar poput Beograda, Novog Sada i Niša, kao i to što Čačanski park ima 6 osnivača, među kojima su privredna udruženja, Fakultet tehničkih nauka, Agronomski fakultet, Institut za voćarstvo i grad Čačak. Za privrednike iz ovog grada i okoline značajno je to što će u saradnji sa naučno-tehnološkim parkom moći da otvore, odnosno da stvore novu dodatu vrednost svojih proizvoda. Park treba da bude, kako su rekli zvaničnici, raskrsnica inovacija, mesto gde se ukrštaju nauka, privreda, novi start-upovi i mlade generacije. Predsjednik Aleksandar Vučić inače jutros otvorio i nemačku fabriku Forvek u mestu Preljina. U industrijskoj zoni koja se nalazi u tom selu će se raditi serijska proizvodnja za Volkswagenova električna vozila kao i za Mercedes E i S klase i delovi za Porsche, Audi, BMW. Forwerk je u izgradnju i opremanje fabrike uložio više od 60 miliona evra. Generalni direktor Jürgen Meller kaže da trenutno u objektu radi 175 ljudi, a da će najviše fazno biti zaposleno negde oko 1000 radnika. Predsjednik Aleksandar Vučić zahvalan je Nemcima što su izabrali Srbiju za investiciju, a i vlada je, kaže, dala novac za zemljište u Čačku. On očekuje da će uskoro još biti novih investicija, naročito iz Nemačke, jer oni, kao i Forwerk, nisu došli, kako je rekao, na kratko, već da ostanu ovde, da rade i stvaraju profit decenijama.
You're Eko. Sada je pravi trenutak da se vrate dobre stvari i da počneš nešto Neo. Samo ovog leta iskoristi povratak Neo 2. Neograničeni minuti i poruke i 2 GB neta za samo 999 dinara mesečno. VIP. Druga priča.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Izbori 2020. Debatne emisije utorkom i četvrtkom na prvom programu Radio Beograda. Tema današnje emisije je socijalna politika i briga o ljudima. Učestvuju Slavica Đukić-Dejanović, lista Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija, Dragan Marković Palma, Aleksandar Kavčić, lista Suverenisti, i Biljana Grbić, lista Čedomir Jovanović, Koalicija za mir. Urednik i voditelj je Ivana Pribićević. Utorak, 16. jun u 17.05.
Bez
12:30, nikako niste sami na svetu, vi ste ustala sa Radio Beograda 1 i hvala vam na tome. Čućemo u nastavku emisije i neke aktuelne informacije kada su naši ljudi u pitanju koji su pokušali da pređu grčku granicu i odu na svoj zasluženi odmor. Sačekat ćemo uključenje naše dopisnice Maje Mijalković, a u međuvremenu pričamo o Kulturnom centru Novog Sada. Naime, Kulturni centar Novog Sada raspisao je konkurs za samostalne i grupne izložbe za 2021. godinu i to za oblast savremene likovne umetnosti i oblast fotografije, dizajna i primenjene umetnosti. O uslovima konkursa i naravno o svim aktivnostima ovog kulturnog centra govori nam sada gospodin Bojan Panaotović, direktor Kulturnog centra Novi Sad. Dobar dan.
Dobar dan i vama i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda.
Za početak, gospodine Panaotoviću, da kažemo, eto, ovaj konkurs je raspisan i važi do, čini mi se, kraja jula meseca, ako ne grešim, je li tako? Da. Pa da čujemo nešto o samim uslovima konkursa i naravno na početku razgovora da ja kažem da, eto, vama je poveren još jedan mandat, još 4 godine na čelu Kulturnog centra Novog Sada, što govori o rezultatima ovog kulturnog centra, tako da ste vi sigurno pravi čovjek i da nam kažete kakvi su planovi za dalje.
Nekoliko rečenica o konkursu. To je nešto što je uobičajeno i svake godine se sprovodi. Moramo to naglasiti na jedan krajnje demokratičan, stručan i kompetentan način. Imamo nekoliko sjajnih prostora gde se izlažu umetnička dela. Najpre ovde reč o likovnoj umetnosti, mada u obzir dolaze i fotografije, dizajn, primenjena umetnost i tako dalje. Imamo mali likovni salon i klub Tribina mladih. Svaki od tih prostora je izvanredan na svoj način i tu smo izlagali slike i evropskih i svetskih i domaćih velikana. Važno je naglasiti da komisiju čine 3 naše saradnice, preciznije rečeno 3 naše radnice, stalno zaposlene u Kulturnom centru Novog Sada, ali je i u jednom i u drugom i u trećem slučaju reč o akademskim slikarkama, dakle najviša moguća kompetencija je u pitanju kada je reč o odlučivanju. One su raspoložene za saradnju i kooperativnost, ali na kraju donose demokratske odluke ako ima nekih različitih poimanja. Umetnost je tu, to sasvim sigurno moguće, onda donose odluke većinom glasova. Tako da pozivamo naravno sve umetnike, slikare i mlađe i starije i srednje generacije da se jave na konkurs i da predstave građanima ne samo Novog Sada i Vojvodine i Srbije, već i mnoge turiste, posetioce u našoj zemlji, u Novom Sadu, koji često svrate do naših prostora i galerija, da konkurišu i da predstave, dakle, svoja dela javnosti.
Možda je to, da, možda nije loše da kažemo eto da dokumentacija koju treba podneti za konkurs može se sve naći na vašem sajtu Kulturnog centra Novog Sada, gde se tačno nalazi šta je sve potrebno poslati i naravno za koji prostor konkurišu, da naglase. I konkurs je otvoren do kraja jula, tako da eto mladi umetnici i oni afirmisani naravno imaju vremena da jeste da se prijave. Da čujemo sada možda malo o tim nekim budućim aktivnostima Kulturnog centra, s obzirom da nas je ova pandemija malo sve izbacila iz redovnih nekih koloseka, mada vi, moram priznati, i vaš Kulturni centar niste mirovali sve ovo vreme.
Da, pomenuli ste mandat koji mi je poveren od strane Skupštine grada na period od 4 godine i u umetnosti, kulturi često postoji ono što je nekada čuvena komentatorka umetničkog klizanja za vreme SFR Jugoslavije Milka Babović govorila umjetnički dojam. Međutim, kada je reč o Kulturnom centru Novog Sada, postoje neke konkretne, merljive i proverljive stvari koje smo učinili, pa samo radi podsjećanja vaših slušalaca radi, od 2015. godine kada sam preuzeo kormilo Kulturnog centra Novog Sada, do danas doveli smo u Novi Sad, u Srbiju i u Kulturni centar Novog Sada trojicu Nobelovaca, Marija Vargasa Ljosu, Orhana Pamuka i Petera Hankea. Hanke će do duše postati dobitnik Nobelove nagrade godinu i po dve dana kasnije, ali smo mi na otvorenoj sceni u Srpskom narodnom pozorištu, konkretno ja, sam rekao da smo dvojicu Nobelovaca doveli u Novi Sad i u Kulturni centar Novog Sada, a treći nije Nobelovac do sada postao, mada je to zaslužio i ubrzo i ta istorijska nepravda ispravljena i Hanke je postao Nobelovac. Naša izdanja Kulturnog centra Novog Sada dobila su 20 nagrada u minulih 4 godine najvišeg književnog ranga. Vi ste to pratili i znate, imate uvid, se to može proveriti. I ono što je posebno zanimljivo, i tu leži odgovor na ovo vaše pitanje kako nismo mirovali, naš tribinski program, s obzirom da je 21. vek i da je poseta tribinama u fizičkoj formi jedan deo samo onoga što je moguće učiniti, ono što je mnogo važnije, dalekosežnije i što dobacuje do mnogo širih slojeva publike i teritorijalno i obrazovno i na svaki drugi način, to je YouTube. Tako da naš tribinski program beleži oko 3 miliona gledalaca u minulih nekoliko godina, od 2016. do danas. To su sociološke, politikološke, geopolitičke i istorijske tribine i imamo gledalce u preko 150 svetskih zemalja. Najposećenije su naše tribine iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Nemačke, Sjedinjenih Američkih Država i naravno najpre iz Srbije. Tako da smo učinili to da naučni program, u određenom smislu naučno-popularni, dakle ozbiljne, relevantne teme ispričane na način da budu dostupne uhu prosečno obrazovanog gledaoca, što ne znači da nas ne prate i doktori nauke, akademici, učinili smo da to ne bude suvoparno i za samo uski krug elite, već da nas prate i mlađi i sredovečni i stariji putem YouTube-a i mogu vam reći, a vi ćete to sve proveriti i vaši slušaoci, da apsolutno niko ne može da nam bude konkurencija u regionu kada je reč o kulturnim centrima. O tom tribinskom programu tu smo zaista lideri u regionu i uveren sam u poslednjih nekoliko godina imamo preko milion pregleda godišnje, da ćemo u tom ritmu i nastaviti. E sad, što se tiče ovih planova o kojima vi govorite, vidjet ćemo kako će se kretati situacija sa pandemijom, da li će to ići kao što se svi nadamo u nekom opadajućem ritmu i onda bismo se vratili našim uobičajenim programima koje imaju tradiciju više decenijsku neki, kao što su Novosadski jazz festival, kao što je Infant, internacionalni festival alternativnog teatra, kao što je Proze Fest, to je upravo manifestacija gde su dolazili ne samo Hanke, Pamuk i Ljosa, ili na sam bukvalno Proze Fest ili na neki od pratećih programa, već i mnogi ugledni književnici sa regionalnog područja, od Miljenka Jergovića, Muharema Bazdulja, i da sada ne navodim dalje jer će se uvek neko naljutiti ako ga izostavimo. Imaćemo u septembru konferenciju o regionalnoj stabilnosti, to je takođe na vašem uvaženom mediju praćeno i govorili smo o tome. To je jedna konferencija gde se okupe intelektualci iz regiona i govore u prilog mira, stabilnosti, saradnje, a protiv revanšizma, povratka u prošlost u smislu mržnje i zavade na Balkanu. I tu smo imali zaista briljantne imena, Tvrtka Jakovinu, profesora Dejana Jovića, Iva Viskovića, Dragoljuba Kojičića, Dragana Šoća iz Crne Gore, Hrvoja Klasića, Božidara Jezernika, čuvenog slovenačkog antropologa. Oni tu dođu, budu najčešće dan, dva kod nas, ukrste argumente i teorijske stavove, ali u jednoj stvari su 99,9% saglasni, a to je da se mora ići ka miru, stabilnosti, prosperitetu, kulturnoj i ekonomskoj saradnji na ex-jugoslovenskim prostorima. I ono, onih 1% ili 0,1% razlika su polemike o načinu na koji to treba ostvariti, tako da je to takođe jedan relativno nov, ali veoma konkretan, kvalitetan i atraktivan program koji okuplja zaista prvu ligu kada je o intelektualcima u regionu reč.
Hvala vam, gospodine Panotoviću, i na ovom uključenju. Naravno, mi ćemo i dalje pratiti sve što se bude dešavalo kod vas i ono što bude organizovao Kulturni centar Novog Sada, i ostaćemo u kontaktu, a naravno želim vam puno sreće u daljem radu i da ostvarite sve ovo što ste planirali, bez obzira na ove usputne teškoće koje ćemo svi nekako, nadam se, prebroditi. Hvala još jednom.
Hvala i vama, i moram još jednu rečenicu zarad vaših slušalaca. Način na koji pristupate temama, ne samo vi konkretno, nego i Radio Beograd uopšte, apsolutno opravdava ono što vam u opisu stoji, da ste javni servis i da ste u službi svih građana. Tako i nastavite, i još jednom u ime Kulturnog centra i svih zdravorazumskih građana u Srbiji, hvala.
I got
12:45, vi ste dalje na talasima Radio Beograda 1 i evo nekako kao što naši turisti čekaju na granici sa Grčkom, tako i mi čekamo uključenje moje koleginice Maje Mijalković da čujemo šta se trenutno dešava na grčkoj granici i da li će prva grupa srpskih turista moći i da li je ušla u Grčku. Evo, uspećemo možda i da čujemo. Majo, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, uspeli smo nekako na brzinu. Ja sam taman htela da pročitam neke goruće podatke, ali sigurno ćemo od vas čuti ono što je najaktuelnije. Šta se dešava na grčkoj granici?
Na grčkoj granici, koliko mi odavde imamo informaciju, za sada ulaze znači, naši državljani bez problema i svi oni koji su još juče tamo stigli, prešli su grčku granicu i verovatno već stigli do letovališta gde su rezervisali smeštaj. Ja sam na graničnom prelazu Gradina i situacija se dosta promenila u odnosu na jutros, a to znači da je sve veći broj vozila pristiže i sada otprilike, da vam dočaram, izgleda kao kada počinje letnja turistička sezona, dakle u nekoliko kolona pristižu i propuštaju se vozila koja nastavljaju put ka Bugarskoj. Dakle, ima dosta vozila iz Vojvodine i Beograda, ja sam s njima i razgovarala, oni kažu da su bili prinuđeni za juče prenoći u Pirotu, danas su nastavili svoj put i očekuju da bez problema dođu do Grčke.
Znači, možemo da pošaljemo neku poruku da i oni koji su želeli možda i koji se nadaju tom dugo očekivanom letovanju da krenu put grčke granice, da pretpostavljamo sada više neće biti nekih neželjenih situacija.
Znate kako, za sada se čeka zvaničan stav grčke vlade i verovatno, kako to kažu, zvanični papir, na koga će državljani Srbije moći da nesmetano ulaze u Grčku. Za sada to je, koliko ja imam informaciju, još uvek nije stiglo, međutim, na granici sa Grčkom naši državljani ulaze bez problema. Pa će valjda tako i ostati.
Hvala vam na ovom uključenju i hvala vam što ste na licu mesta, jer to mnogim našim slušalcima znači da čuju informaciju iz prve ruke.
Hvala i vama.
Crni labud što leti po nebu zauvek sam. Ti si labud, onaj crni labud što leti po nebu zauvek sam. Niko tebe crni labud što leti po nebu zauvek sam.
12:52, prvi program Radio Beograda. Čuli ste dobre vesti od moje koleginice, znači za sve one koji su platili aranžmane za Grčku, prva grupa turista je uspela da uđe u tu zemlju. Ostali smo vam dužni neke aktuelne informacije kada je COVID-19 u pitanju. Naime, prema posljednjim informacijama u Srbiji je od posljedica koronavirusa preminula još jedna osoba, a virus je registrovan kod 59 osoba. U posljednje 24 sata testirane su 1802 osobe, a virus je registrovan kod njih 59. Aktivnih slučajeva je 545, a na respiratorima je 15 pacijenata. Vi slušate i dalje magazin prvog programa Radio Beograda. Ovo je kraj, slobodno mogu da kažem, prvog sata od 12 do 1. U drugom satu imat ćemo i gošću Milvu Ignjatović, koja će pričati o očuvanju naše kulture i tradicije, a bit će tu još uvek aktuelnih informacija iz naše zemlje. Ostanite uz Radio Beograd 1.
I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally.
13 časova i 9 minuta i dalje ste na talasima Radio Beograda 1. Nastavljamo sa aktuelnim informacijama iz naše zemlje. Javno preduzeće Srbija Gas je, predstavljeni su rezultati, tačnije direktor Srbija Gasa Dušan Bajatović predstavio rezultate preduzeća i program priključenja potrošača Novi model, a na samom događaju je moj kolega Ivan Jovanović.
Tako je, već se dosta dugo u Srbiji razgovara o tome da li bi veći broj građana Srbije mogao za grejanje da koristi gas umjesto onih čuvenih individualnih ložišta koji su po mnogim procenama, koja su po mnogim procenama najveći zagađivači životne sredine u Srbiji. Generalni direktor Srbija Gasa, izvinjavam se, Dušan Bajatović, rekao je danas prilikom susreta sa medijima da ta kompanija predlaže da se sadašnja cena priključenja na gasnu mrežu od 950 evra po jednom priključku spusti na 780 evra i da novi potrošači onda taj trošak plaćaju na 36 rata bez ikakvih kamata, bez hipoteka i obezbeđenja tog potraživanja, čime bi se po njegovoj proceni otvorio prostor da se mnogo veći broj ljudi opredeli za korišćenje ovog energenta za grejanje čime bi se, kao što smo već i rekli, učinio nemerljiv doprinos zaštiti životne sredine u Srbiji. E sad, nije sad baš sve svedeno samo na ovu jednu cenu koju sam pomenuo. Moram da kažem da sve ovo, ako neko želi da se priključi na gasnu mrežu, mora da ima odgovarajući projekat. Dušan Bajatović predlaže da se cena projekta ovog priključka spusti na najviše 100 evra, da ne ide preko tog iznosa. Smatra da je to optimalan iznos koji bi mogao da pokrije sve optimalne troškove projektanata u ovoj proceduri. I treća stvar koja je po njegovoj proceni verovatno i najproblematičnija, kako je rekao, on kaže da opštine i gradovi u Srbiji naplaćuju lokalnu taksu za priključenje na gasnu mrežu, koja po njegovim informacijama se kreće od 400 pa ide do čak 1200 evra. Po njegovoj proceni opštine bi mogle čak i da se odreknu ovih iznosa kako bi se došlo to zaista tog najvažnijeg i ključnog doprinosa da se životna sredina u Srbiji poboljšava i da se prosto što je više moguće izađe iz ove prakse korišćenja individualnih ložišta za grejanje. Pošto ste rekli na samom početku najave da je ova konferencija bila posvećena analizi poslovnih rezultata Srbija gasa, Bajatović je otvarajući konferenciju i svoje izlaganje o toj temi rekao da Srbija gas u poslednjih 5 beleži pozitivne poslovne rezultate, da je za period od 2015. zaključno sa krajem 2019. to preduzeće zabeležilo dobit od skoro 280 evra. On nije negirao da to preduzeće vuče određene gubitke iz prethodnih poslovnih perioda, ali kaže za sada kako se sve to odvija, da Srbija gas uspela iz svojih poslovnih prihoda da servisira sva prethodna dugovanja, ali eto, prema Bajatovićim rečima, on kaže da je ovo jedan od važnijih poslovnih poteza da se građanima Srbije omogući da u što većem broju koriste gas za grejanje i on kako očekuje ova nova praksa ugovaranja gasnih priključaka po novim cenama mogla bi već da počne u Srbiji posle 1. jula, čime bi se, kao što smo već i nekoliko puta rekli, otvorila perspektiva za nešto čistiju i životnu sredinu koja je svakako u boljem stanju od ove koje je danas zbog brojnih zagađivača, a rekli smo je takođe da su individualna ložišta jedan od najvećih zagađivača u Srbiji.
Hvala, bio je to moj kolega Ivan Jovanović, a svi se nadamo tom nekom čistijem i boljem vazduhu i u glavnom gradu i u celoj Srbiji. Trenutno se u svetu odvija najveći psihološki eksperiment u istoriji. Kako piše najstariji magazin za popularizaciju nauke u Americi, Scientific American, cilj je utvrditi čemu nas pandemija može naučiti o tome kako ljudi reaguju na nedaće. Uticaj COVID-19 na fizičko zdravlje građana sveta je ogroman. U jednom trenutku, otprilike 1/3 stanovništva planete morala je da ostane u kući. To znači da je 2,6 milijardi ljudi, više nego što je bilo živo tokom Drugog svetskog rata, doživelo emocionalne i finansijske odjeke koronavirusa. O onome što je centralna tačka interesovanja, o takozvanoj nauci i o otpornosti, naša koleginica Vesna Butrić razgovarala je sa profesorom doktorom Niklom Petrovićem, psihoterapeutom i predavačem na katedri za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Svakako za nas psihologe je jako zanimljivo da vidimo na koji način ljudi reaguju, ne samo iz istraživačkih razloga i naše radoznalosti, nego zato da bi znali kako bolje da im pomognemo. Tako da je jako važno, sad prvi put imamo priliku da napravimo studiju ovog obima i da pratimo duže vreme, jer nikada nije postojao događaj koji je pogodio celu planetu na ovaj način. Čak ni Drugi svetski rat nije baš pogodio sve zemlje. Tada je bilo naravno i manje ljudi na planeti i sve, a sad jednostavno toliki broj ljudi u izolaciji, toliki broj ljudi koji su uplašeni, promenjeni životi, su uticali na sve.
Ovo je sad jedan test, pre svega test otpornosti.
Jeste, psihološka otpornost je nešto što na susreću većina ljudi ima u dovoljno izraženoj meri da mogu da funkcionišu. Znači oko 2/3 ljudi na planeti imaju te nekako prirodne veštine, dobro su prilagođeni, mogu dobro da podnose i promene okolnosti, i traume, i tragedije, i stres, i smrt bližnjih, i probleme u vezama, i zdravstvene probleme, i na poslu, pa čak i ovu pandemiju. Znači jednostavno kakve god promene da se dese, ti ljudi doživljavaju to kao izazov. Nažalost, postoji 1/3 ljudi koji ne umeju na taj način da se prilagode i njima je teško palo i karantin, i izolacija, i strah, i sve promene koje su sledile i na poslu i na privatnom planu. Fokus na nas psihologa je uglavnom na ovim ljudima koji imaju problem i koji ne mogu da se prilagode tako lako.
Ne može se vežba, može nešto pojedinac sam za sebe da uradi ili recimo u nekom vaspitnom modelu da ovo bude nekakvo naravučenje roditeljima da više pažnje obrate na taj aspekt roditeljskog života. Je li to mogućno?
Apsolutno, s time što zaista treba krenuti od malih nogu. Može naravno i čovjek koji je odrastao da napravi promjene na sebi, samo mu treba mnogo više energije nego što mnogo je lakše kad je neko dete i jednostavno on prima informacije i poruke od roditelja mnogo lakše i to nekako se utisne u dete. U suštini, roditelji mogu da uče deca da veruju u svoje sposobnosti, da ne omalovažavaju sebe, da pričaju o sebi na pozitivan način, čak i onda kad pogreše, da shvate da je to prirodno i normalno, da je neuspeh normalni deo života. Zatim da nauče da rešavaju probleme bez panike, da smireno sagledaju situaciju, da vide šta su pogrešili itd. Da budu optimistični. Znači to možete lako pokupiti ukoliko ste i vi kao roditelj gledate uvek na pozitivnu stranu šta je dobro, čak i u najcrnjim situacijama. Naprimjer, evo, neko može da kaže, imao sam takve klijente koji kažu, eto, naprimjer, bar sam sad odmorio ko nikad u životu, radio sam po 14 sati dnevno, evo sad dok je bila korona sam mogao prvi put posle mnogo godina da odmorim. Znači, to je neko, iako možda zvuči loše, celokupno, na ličnom planu ta osoba se osjećala optimistično jer je konačno našla vremena za odmor. To mu je dalo neku snagu da promeni nešto što nije mogao godina.
Međutim, za strah i za, možda ne za paniku, ali je do toga dođe, dovode i podaci da je mnogo ljudi ostalo bez posla, da su mnoge porodice koje su bile na ivici siromaštva ušle u duboku zonu siromaštva. Kako se tome prilagoditi? Divno je što je pojedinac mogao da se odmori, međutim teško je ako nema osnovnih elemenata za život.
Slažem se, u Africi i u nekim zemljama mogli bi biti mnogo teže pogođeni, tamo gde već vlada glad sigurno može da bude još gore, ali u Evropi ljudi su prilično su nažalje, mi smo doživljavali sankcije, ratove, bombardovanja i izlazili iz toga svega, ponovo ju se izgradili, tako da isto i posle drugog svjetskog rata i posle prvog svjetskog rata, tako da i posle ove pandemije, da, bit će jedan period kad će biti teže i za poslove i za sve ostalo, ali će, uvek je to tako, uvek ljudi ponovo sve izgrade. Ako neko to doživljava kao izazov, to mu daje, evo mogu da vam dam najbolji primjer koji ja znam, to je čovjek koji je 95. godine došao sa kolonom izbjeglica u Srbiju i kada je došao, otišao je na Kosovo, tamo se naselio i ponovo stvorio sve i tako dalje, onda je 99. morao ponovo da beži. Tri puta je morao ispočetka sve da gradi, ali to mu nije slomilo duh. Jednostavno, to je upravo taj čovjek je definicija psihološke otpornosti. On, bez obzira što mu je život stalno se mešao i kvario, on je doživljavao to kao novi izazov i samo je ponovo ispočetka sve radio, nije dozvolio da ga to slomi. Tako da ima takvih ljudi koji to mogu i na sreću ima mnogo više takvih ljudi, eto, rekao sam vam, 2/3 su sposobni da se snađu. I sad naš zadatak je da pomognemo onoj 1/3 da i oni nekako prebrode ovaj period.
I ono što će sigurno biti zakačeno ovim istraživanjem je nekakav online život. U jednom trenutku je to bilo odlično. Firme koje se na taj način realizuju su dobro prošle.
Ljudska bića su sposobna da i u jako teškim okolnostima nauče nešto novo. Digitalizacija je po meni, ok, možda vodi malo ka otuđenosti i ka tome kad je stalno, jeli? Međutim, kao privremena mera može da pokaže u stvari na celom svetu i mnogi ljudi mi to kažu, tek sad vidimo koliko u stvari možemo stvari da uradimo i od kući, tako da neke firme već sad čujem da su obezbedile svojim radnicima da ne moraju svaki dan da dolaze, čak i nakon korone.
Neće nas to sve online toliko i rad od kuće i naviknutost na to uvući u još, kažu da je jedna od najvećih pošasti vremena u kome živimo, usamljenosti.
Da, tehnologija ima sigurno negativne strane i vodi nekoj vrsti izolacije i potencijalno i depresivnog raspoloženja, ali ako bi je koristili na pravi način za povezivanje i za zabavne aktivnosti, na primjer mnogi ljudi su tokom pandemije igrali društvene igre sa prijateljima preko tih mreža i preko kamere i tako dalje, tako da družili su se, učestvovali su u nekim aktivnostima, to im nije, kad nisu mogli da izađu, jednostavno našli su način kako da iskoriste tu tehnologiju za u stvari izbližavanje. Neka žrtva postoji u smislu ograničenja šta može, a šta ne može da se radi, ali ima drugih stvari, nekada postoje alternative.
To je vjerojatno ta nauka otpornosti.
Tako je, i način na koji doživljavamo stvari. Ako kažemo sebi ovo je privremena teškoća, prebrodit ćemo, osjećat ćemo se dobro, stres nas neće slomiti. Ako kažemo ovo je katastrofa, ovo je užasno, ne mogu ovo da podnesem, onda ćemo se slomiti.
We'll be right back.
13:27 i dalje ste na talasima Radio Beograda 1, a nema, ja mislim, ko nije pratio, da li uživo, da li preko radija, preko televizije, Adria Tura, ali oni koji su gledali uživo, ostali su onako iznenađeni kako su svetski poznati violinista Nemanja Radulović i njegov bend bili obučeni. E, sada ćemo mi to malo objasniti i ispričati o čemu se radi. Moja gošća danas je gospođa Milva Ignjatović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla. Hvala na ovom divnom pozivu.
Svi oni koji su gledali sajt RTS i najavu za našu emisiju videli su tako divne, zaista odevne predmete, ručno rađene, a vi ćete nam reći ko ih je radio i kako uopšte došlo do ove saradnje.
Odevni predmeti su ovako poznati širem auditorijumu i zahvaljujući i vama, pošto ste pratili, to je bilo prezentovano prošle godine u Parizu u okviru Dana naše kulture, gde smo mi ovako bile pozvane 4 dana u okviru tog projekta, a na našu sreću zadržane smo tamo 4 meseca i Francuzi su to proglasili za visoku modu. Inače, taj stari zlatovez i terzijski vez, to je nešto što je u korenima naše tradicije i to se neguje više od 700 godina, kažu da datira još iz vremena cara Dušana. Evrožena Jefimija Velika Hoča je udruženje koje gravitira zadnjih 20 godina. Ranije su bili Jefimija Velika Hoča, sada se veći broj žena pridružio, pa su se onda ovako ujedinile i sa udruženjem Evrožena u Beogradu i sada imamo negde preko 50 članica. One neguju taj stari vez i ono što je lepo, edukuju u okviru tih svojih radionica samohrane mame, žene iz sigurnih kuća i žene iz teže zapošljivih kategorija. Ovom prilikom na ovom turniru predstavili su deo njihove kolekcije i toliko nam je drago što su nas kontaktirali i pozvali da im se priključimo i damo ovaj jedan mali doprinos. I zahvaljujući tom prenosu kažu da je preko 100 miliona ljudi širom sveta to moglo da vidi. Jer što više ljudi vidi, zna i na pravi način se to prezentuje, pomažemo i tim ženama prodajom tih odevnih predmeta, one konačno mogu da se samo ostvari, da izdržavaju svoje porodice. Inače, negde, žao nam je što je ova korona uradila to što je uradila, negde 10. marta smo mi pozvane bile da takođe sa Nemanjom Radulovićem i njihovim bendom imamo jedan zajednički nastup u okviru njihovog koncerta u Japanu.
Uh-huh.
To je odloženo do daljnjeg zbog korone, međutim nismo se obeshrabrili i ovako u našim radionicama smo radili punom parom, tako da je još i bolje što se to tako desilo. Okupili su se ljubitelji naše i Srbije i naše srpske kulture na tom događaju i to je bilo veličanstveno i baš je trebalo to da se vidi ovde u Beogradu.
Da, da krene iz Beograda.
Da krene iz
Beograda,
je krenuo
iz Pariza. Pa ja sam i napisala u najavi da je to zaista bio veliki hit u Parizu i veliko iznenađenje za sve one koji su videli te narodne nošnje. Koliko je teško da predstavimo našim slušalcima to izgleda kako izgleda. Izgleda zaista moćno, vidi se ta naša tradicija, ta naša kultura, ali koliko je teško izraditi jednu takvu narodnu nošnju?
Pa znate šta, jako je teško. To se radi negde u 6 meseci do godinu dana, zavisi od veza. Nažalost, to je jako skupo, jer se to radi srebrnim i zlatnim nitima, znači koncima. Sad zavisi da li je terzijski ili zlatovez. Zlatovez, on ima baš onako zlatne strune. I postoje ljudi koji to vole da nose, međutim, kad vi sračunate koliko sati rada je potrebno da se uradi tako jedan taj odevni predmet, to je stvarno visoka moda i nažalost ne može svako sebi da ga priušti. A onda su te žene da bi omogućile svakoj ženi koja to želi da ponese. Moćno se čovek oseti kad to obuče. Vi ste imali prilike.
Ja sam imala prilike da probam u Parizu.
I divno vam
da.
Stoji. Ovo, kad vi vidite, jako ne možete da naplatite taj vaš rad. Zato što, recimo, nekih prečnika 10 sa 10, njoj treba, ako radi 8 sati dnevno, najmanje 10 dana veze. Čak kažu da u prošlosti su muškarci pomagali, jer tu vi imate one pincetice, pa onda imate šila, pa imate specijalne đerđife gde se to radi kako ili određene ramove i vi imate onako jedan specifičan položaj kad to radite, tako da nije samo veština nego i snaga u rukama jako potrebna za to. Odevni predmeti su izvanredni, to ste i videli. I ono što nam je drago, vrlo malo žena ima koje to znaju, da ne, rade ne samo kod da nas, pitam. Nego
i to je jedno znanje koje faktički mora da se prenese, jer ne zna mnogo žena da to uradi.
Jeste, to je ono ranije bilo prenošeno s kolena na koleno, čak se to onako i čuvalo u tradiciji porodičnoj, ne samo kulturno, nego i porodično nasleđe. Mi smo pokušali nešto lepo da uradimo, to je trebalo ovako na veliko da se radi u okviru našeg hrišćanskog praznika, Vaskrsa. Dogovor je bio da u saradnji sa Sigurnom kućom u Beogradu i Samohranim mamama pokrenemo jednu lepu radionicu. Zapravo, vi kad učite taj vez, vi učite farbanje naših jaja. I to na stari način kako se, kažem, eto, radilo i vremenu cara Dušana. Žene sa Kosova su ofarbele preko 1000 jaja bile da poklone i u okviru tih radionica dogovorili smo se da taj dan farbamo jaja, da se poklone deci ispred hrama Svetog Save i da to bude, eto kažem, neki zvanični početak tih radionica. Jer one šare koje se rade na jajima, to su šare koje se rade na tim odevnim predmetima. Nažalost, eto kažem, korona nas je malo zaustavila u tome, ali ko zna zašto je to dobro.
Da, ba, bit će prilike.
Nešto i dalje. I dobro je što su se, recimo, naši eminentni muzičari udružili, pa sada žele da nam pomognu da se na što bolji način to prezentira dalje. Ovoga puta su to bile Tijana i Ksenija Milošević. Ja moram ovako da ih pozdravim, zahvaljujući njihovoj inicijativi je to bilo predstavljeno tako, na taj način. One su ovako upotrebile svoj ženski šarm, pa su na pravi način predočile svom bendu da bi to stvarno bilo lepo i izuzetno, i videli smo da to jeste.
Ja ću samo kratko da kažem da i na našem sajtu i najavi naše emisije mogu slušalci da vide kako to zaista lepo izgleda, jer oni su bile manekenke prave, a vi ste nam ustupili onako ekskluzivne fotografije koje su rađene onako pre izlaska na bini.
Hvala vam, mislim, stvarno je to bilo ovako i lepo, izuzetno. Meni je žao što je to korona uradila, mi smo imali jedno predstavljanje neposredno u okviru Paris Fashion Weeka u hotelu Ritz. Ja još nemam te video snimke, to ću vam dostaviti da vidite. Bili smo pozvani da predstavimo našu kolekciju i to je Paris Fashion Week nas je kontaktirao i rekli su srpska moda, visoka moda svih 700 godina. U manjem obimu je predstavljeno nego što je bilo najavljivano zbog kompletne situacije takve kakve jeste, ali smo stavili otvoreno taj poziv, sledim i ponovo krećemo sada, nadamo se da neće taj...
Da neće drugi talas. Da.
Neće biti drugi talas. I taj performans se radi u saradnji s našim vrhunskim muzičarima, neće biti klasična revija i mi se nadamo da će to baš onako da bude pravi bum kakav i treba da bude. Recimo, na tim našim prezentacijama te modele su nosile Patricia Carpentier, urednica francuske televizije, onda su nosile takođe poznate njihove eminentne dame iz sveta mode, kulture, i kažu da to nisu videle nigde. Onda su nas pozvali da sarađujemo sa njihovom radionicom u Luvru i zamislite, tamo dve žene koje rade su Srpkinje. Tako da mi trebamo stvarno da budemo ponosni na to i što više ovako da se udružimo. Da,
nekako mi se čini sada u našem razgovoru, provejava mi ta neka misao da generalno čini mi se da ceo svet i da negde u inostranstvu lakše prepoznaju te naše umetničke vrednosti u svemu nego što mi sami to vidimo.
Znate šta, ja mislim da je to generalno u svim branšama i meni je jako žao zbog toga. Recimo, dok su nam talentovani, kvalitetni ljudi, da kažem, eto, u našem okruženju na dohvat ruke, mi nekako nam je to normalno. Imamo mi jako puno talentovanih ljudi iz raznih branši ovde kod nas na našem tlu. Tek kad odemo vani i kad nas neko prizna, onda, da kažem, eto, shvatimo tu posebnost svega toga. Mislim da trebamo malo više da uvažavamo jedni druge, da cenimo jedni druge, i obično kad, recimo, eto, mi možemo da pričamo u okviru našeg rada, ne možete da shvatite koliko vredi dok ne uzmete sami to da uradite. Kad krenete sami da radite taj vez, pa kad vidite koliko vam sati i rada i predanosti i znanja treba, pa onda i pored svega toga nekad i emocionalno stanje utiče na vez, što jeste činjenica. Ako si raspoložen, to ide fantastično, kao u bilo kom poslu. Ako ti nekako taj dan nije adekvatan, to nije baš to, i onda se desi, znate, da parate, da vraćate, da bi to bilo u skladu, da to izgleda kao jedna celina. Nekad na nekim odevnim predmetima sarađuje desetak žena da bi se ispoštovao neki rok ili vreme za kad je to naručeno da stigne. E onda one moraju ne samo svoju kreativnost i znanje i umetničku vrednost da usaglase da to bude identično. E to je onako jedan lep timski rad to treba ceniti, to treba negovati i shvatiti da to vredi. To je isto i za druge neke branše. Sad, zadnjih godinu dana meni je drago što svi mi otkrivamo naše kulturno nasleđe u prošlosti, shvatamo koliko talentovanih ljudi bilo ovde u Srbiji i mene vani kad odem i te pitaju jeste vi stvarno Srpkinja, kažem jesam i baš se ponosim što jesam zato što su izuzetni ljudi na ovde tlu i nikad ne bih menjala ni moje okruženje, ni moju zemlju, volimo je i negujemo i širimo tu kulturu i zahvaljujući ljudima poput vas pravi ljudi dođu do pravih informacija.
O, hvala vam na komplimentu, a nekako čini mi se da je prava slika poslata u svet, ne samo sportska, već evo i modna. Ja ću otkriti, zapravo neću otkriti, reći ću da smo se dogovorili za ovaj jednog specijalnog gosta koji će ovaj doći možda sledeće nedelje da najavi opet jedan zanimljiv događaj, ali onda ne bi bilo iznenađenja ako mi sad otkrijemo, ostavit ćemo to za sledeću nedelju baš pred taj događaj, ali svakako vi ne mirujete. Da li će se ta saradnja sa ovim bendom Nemanje Radulovića nastaviti i dalje, šta oni kažu?
Pa, nadam se. Lepi dogovori su u toku. Postojali su planovi, recimo Tijana Milošević je trebala negde 19. marta da nastupa u okviru Francuskog kulturnog centra, pa smo nas dve dogovarali da ona bude tako odevena, da se napravi mali neki modni performans. Oni imaju tu svoje ugovorene nastupe za sve što njima bude trebalo, gde smatraju da se takvi odevni predmeti uklapaju uz tu njihovu muziku. Mi im stojimo ovako, kažem, na raspolaganju, žene su sretne. Jel možemo bolje manekena da beremo, svi su mladi, lepi, talentovani.
Kako su one reagovali kada su videli otvaranje Adriatora? Su bile ponosne?
Pa sve su bile ponosne, presretne. Žao im je bilo, nekako se to desilo brzo, tako da mnogi od njih nisu mogli da dođu. Ove naše saradnice iz velikih oča su imale problem zadnje 3-4 meseca i zbog putovanja i ostalog da dođu. Drugo, one rade dole kolekciju. Ja imam jako lepu saradnju s gospođom Vesnom Anitašević, koja je ovako dugo, ona 20 godina sarađuje dole sa tim ženama. Ponosne smo da od tih nekih 5-6 žena sad ih ima 20 i više. Ona je jedna od žena u timu predavača i ona i najčešće dolazi do Beograda, tako da nju ljudi najviše znaju. Zahvaljujući njoj su preživele te žene. I sad ih je sve više i više i tako, eto, radujemo se. Sretne su bile, sve vreme su šerovale to što se dešavalo kod njih, sve vreme zovu, pitaju kako je to delovalo. Tek ja danas kad gledam, neke snimke smo objavili i podelili, drugačija slika kad je to bilo snimano profesionalnim kamerama. Ja sam bila iza scene puno sa njima, gledala sam dok se one oblače, sređuju i koja god je obukla anteriju i kad se pogledala u ogledalo, on kaže, ovo deluje moćno, mi se osjećamo moćno. Nekako ponesete to sve. I to se videlo kasnije na njihovom nastupu. Svima nam je drago, mi smo to posle delile na tim nekim našim društvenim mrežama i iskustvo i fotografije, što se to dopalo javnosti, što je to bilo jako lepo prihvaćeno, što su pohvalile taj njihov styling. Kompletna priča lepa. Onda Novak je došao onako sladak je, da se zahvali na svemu tome. On kaže, ja nisam svestan, puno posle bilo oko svega toga kako to delovalo, ali ovako čujemo ljudi sa strane i mojih ljudi i prijatelji iz inostranstva pitaju šta je to što nose, pa onda ja ovako s ponosom kažem, to je naša srpska tradicija 700 godina. Tako da lepo ispalo. Kompletna slika, ovako lepo zakružena.
Još će biti lepih slika koje ćemo slati ovaj, u svet, a boga mi i ovako poruka preko Radio Beograda. Predstoji jedna mnogo zanimljiva revija sledećeg vikenda, to sam i ja sada saznala, je li tako?
Ja sam vas tako pozvala da nam se pridružite da budete naš maneken.
Opa, sa zadovoljstvom ću to prihvati.
Neće biti klasična revija, to će biti ovako i mala pozorišna predstava sa revijom, ovako jedan igrokaz da kažem. Savremena priča je u pitanju muško-ženski odnos i udaja, da li na tradiciju na način ili ne, pa onda svi smo zadnjih godina skoncentrisani tako na te neke društvene mreže, koliko lajkova imam, da li me gledaju, ne gledaju. To se provejava kroz tu pozorišnu predstavu, ali u jednom domenu tetka, ne mogu da kažem koja je glumica, jedna vrsna naša glumica, toj svoje mladoj rođaci savetuje zašto se ne bi udala na neki tradicionalan način, kako su nekada žene bile više pokrivene nego otkrivene i da je to imalo svoju posebnu draž, ali da to može da bude onako kraljevski svetski kada ona obuče te anterije na sceni zajedno sa tim svojim saradnicom, ako žej, pa ovo nije tako loše. Sve više i više se žena nakon Pariza i ovih emisija javnih javlja baš da da to vrati u, u tako svoju, da kažem, svakodnevni styling, ali i u način odevanja.
Koliko je to nosivo? Može li se nositi u svakodnevnom životu?
Znate šta, ja moram da otkrijem tajnu. Kad hoću negde da izgledam lepo i glamurozno, iako možda nisam tako ni raspoložena tog dana, ja to obučem preko neke crne jednostavne odevne kombinacije. Da li su to pantaloni ili bluza, kao recimo na, na meču Novakovom, ili neka mala crna haljinica, to toliko lepo izgleda i ta anterija dođe do izražaja, svi to primete i onda dođu. I ne obrate pažnju na moju kosu i frizuru, recimo, ako nije baš kako treba ili šmink, gledaju anteriju. Što je tako pozitivno. Može da se primeni i onda tu postoje, ove žene su prilagodile cipelice, pa onda tu ima tašnice, pa kaiševe, samo neki mali detalj, to može mnogo da ovako da znači, da bude lepo. Drugo, ono što nam je lepo, počele su u radionicama da rade nosiljke za bebe. Mi smo došli do jedne stare nosiljke preko 150 godina, jedan divni gospodin nam je donao iz svoje privatne zbirke. To smo mi napravili neki vid replike i tad je bilo s kolena na koleno sa tim starim zlatovezom iznosila se beba iz porodilišta. Onda su se javile gospođe, recimo to se ranije ne samo anterije, nego ili bade i zubuni, to je ostajalo i prenosilo se od majke na čerku, pa onda kasnije na unuku. To se ponovo vraća u tradiciju kao što su bili oni zlatni dukati. Tako neki odevni predmet trebamo nositi, to je lepo.
Da vratimo svoju i tradiciju u neki svakodnevni život.
I da cenimo malo više sebe
I
naše vredne ruke, naše dame. I ja se svuda smijem ako naše žene su pet u jedan zmajice. Lepo sam uvek objasnila šta to znači. I ovo, što više znamo, to je bolje. Znate? Ranije je bilo domaćinstvo pa su se deca učila da rade. Sad više deca ne znaju da sašiju dugme. U okviru tih radionica mi smo napravili neki vid besplatnih kursa za sve žene koje žele da nauče. Ne samo ugrožene dame, nego i ostalo da nauče osnovne bodove, da može da skrati pantalon ili rukave na, na sakou ili na košulji, da može da ušije dugme ili nešto što treba, da eto tako da, da im bude bolje, lakše.
Šta sve redne ruke mogu da urade. Hvala na ovom gostovanju. Uvijek
Hvala
mi je zadovoljstvo da se vidimo i nadam se da ćemo ovu saradnju nastaviti, a nadam se i da će naši slušalci obratiti pažnju na ove stare zanate i malo pogledati šta sve ima ovo udruženje Evrožena Jefimija Velika Hoča da ponudi. Hvala još jednom.
Hvala vama, divni ste.
I evo moj kolega Slobodan Igrutinović i ja baš komentarišemo kako je divno i uživamo na talasima Radio Beograda uz dobru muziku, ali eto, nemamo baš mnogo vremena, moramo da idemo dalje i da vežemo i ove sportske informacije. Pričali smo o Adria Turu i o tome kako je naš Novak pozvao ove divne žene da se pojave u tim narodnim nošnjama na otvaranju Adria Tura, a sada će se ta turneja nastaviti, je li tako?
Da, upravo tako. Pre svega dobar dan. Pa, da kažem, taj naš Nole, koji je zaista jedan veliki genijalac, jedan veliki sportista, nastavlja svoju turneju Adria Tour narednog vikenda u Zadru u Hrvatskoj, je naredni turnir. I on je već izjavio za Hrvatsku televiziju da se veoma raduje dolasku u Hrvatsku. Kaže da nikada nije bio u Zadru, tako da se raduje. Igrao sam, kaže, u Umagu, Splitu i Zagrebu, ali atmosfera u Zadru mi je nepoznata. Nadam se, kaže, da će biti fenomenalna i da će biti puno publike na turniru. Naravno da je to još jedan veliki spektakl, veliki događaj i mi smo sigurni da će hrvatska publika doći u Zadar da to proprati, jer retke su prilike da možete na jednom mjestu da vidite tako velike igrače. On je za sada potvrdio da će igrati Dimitrov, Ćorić, Čilić i naravno on kao prvi reket sveta. Saša Zverev ima želju da zaigra u Hrvatskoj, međutim čeka se utorak odluka nemačke vlade o karantinu, jer on mora posle turnira da ide u Nemačku na neke svoje događaje. Ako ne bude karantina, onda će on igrati u Zadru, a ako bude karantina, neće moći.
Sve nas
i
je ova korona
to
nekako izbacila iz
klasičnog
koloseka.
Ovo je dobro. Veliki poremeći, kao što vidimo, ne samo za sport, nego i za privredu, i za turizam, i za sve, no sport je očigledno uz turizam verovatno deo te naše svakodnevice koji je najviše pogođen, jer su sportisti širom sveta ostali bez tih najvećih takmičenja, uključujući pre svega olimpijske igre u Tokiju, koje su, kao što znamo, otkazane i pomerene za narednu godinu.
Ali evo, nekako vraća se. Vraća se onoliko koliko je to moguće.
Evo, danas je i u Novom Sadu najavljen još jedan veliki sportski događaj kod nas. Dakle, u pitanju je 60. međunarodna biciklistička trka kroz Srbiju, dakle bit će to jubilarna, najznačajnija, najprestižnija trka u ovom delu Evrope. Ove godine će se voziti od 31. augusta do 3. septembra. Četiri etape, gradovi domaćini bit će istočno Sarajevo, Zlatibor, Mionica, Požarevac, Beograd i Novi Sad. Prisutne na ovoj konferenciji pozdravio predsjednik Bicikličkog saveza Branko Banović, istakao da će odmah po okončanju trke kroz Srbiju voziti se i 14. izdanje međunarodne trke Beograd Banja Luka, tako da dve naše najpoznatije i najpriznatije trke će ove sezone faktički biti objedinjene u jednu trku koja će se voziti drumovima Srbije i Republike Srpske. Eto, to je ono što je najznačajnije danas, uz još jednu vest koja stiže iz Euro košarkaških takmičenja. Naime, Euro kup će u narednoj sezoni biti održan otprilike manje više u istom sastavu. ABA liga je dobila tri mesta i među te tri ekipe biće i naš Partizan. Dakle, Partizan budućnost i CD Vita Olimpija predstavljaće region u evropskoj takozvanoj drugoj ligi. Očekivalo se da mesto u Euro kupu dobije i Mornar iz Bara, ali to se nije dogodilo. Pored Partizana, najzvučnija imena u narednoj sezoni bit će Virtus, Unikaha, Juventud i Lokomotiva. Ukoliko, naravno, svi ovi timovi budu ostali u takmičenju, jer postoji velika verovatnoća da će jedan od najboljih timova zameniti Panathinaikos, koji je odlučio da napusti Euroligu, a najveće šanse daju se italijanskom Virtusu. Međutim, i to su sve spekulacije, nagađanja. Ja lično mislim da Panathinaikos zapravo neće odustati od Euroligije. To je ponovno našo narodno i tresla se gora, rodio se miš, oni su zapretili stupanjem, ali mislim da će ipak zadržati svoje mesto u Euroligi, jer sve to mnogo košta. Dakle, nije to u pitanju samo sport, nego su u pitanju velike financije koje se tu, ogroman novac koji se tu vrti. Tako da ne verujem da će Panathinaikos zaista napustiti Euroligu, no živi bili pa vidjeli, ne bih da prejudiciram. I još jedna za kraj tužna vest, 16-godišnja talentovana francuska penjačica Luz Douady preminula je nakon pada sa stene, saopštio je Planinarski savez Francuske. Douady je bila sa grupom prijatelja kada je pala sa visine od oko 150 metara u pokušaju da pređe između dve staze na putu ka vrhu Litice. Douady je bila svetska i evropska juniorska šampionka u planinarskom penjanju i očekivao se njen nastup na olimpijskim igrama u Tokiju. Nažalost, desila se ta tragedija i ta mlada 16-godišnja devojka je stradala. Eto, toliko o sportu za danas.
Pa, eto, žao mi je što smo završili ovakvom vešću iz sporta. Nadamo se nekim boljim vestima u narednom periodu i nekim boljim.
Pa naravno, uvek očekujemo da nam dolaze lepe vesti, ali sport, nažalost, sport ima takav, uvek i takve
kao
momente.
Kao i sve ostalo. Da, bio je to moj kolega Slobodan Igrucinović, a sada nam ostaje da uživamo u toj dobroj muzici koju mi volimo na našim talasima.
A koje je nedovoljno.
Da, bit će. To bi bilo to kada je današnji magazin u pitanju prvog programa Radio Beograda. Ostanite uz naše talase, nemojte menjati tu frekvenciju. Uz vas su bili danas Miša Milanov, Vesna Gemović, Nataša Mančić, a moje ime je Dragana Živojnović. Ja vam kao i uvek na kraju poručujem, ostanite uz talase Radio Beograda 1, jer nas slušaju oni koji znaju šta žele da čuju. Prijetan dan! Ili.
dodira mojih. Znaš da volim kad se znojim od dodira tvojih. Tvoju tugu bojim svojim, a me snovu obaraš. Tu se pravimo da nam se to ne dopada. Ovo je bi ponovno.